Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่12พฤษภาคม2564นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่อง Propolis กับโควิดนะคะเพราะว่ามีคำถามเยอะมากเลยว่าช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไหมหรือรักษาโควิดได้หรือไม่นะคะมีงานวิจัยในคนรับรองไหมแล้วก็ต้องระวังในคนกลุ่มใดบ้างนะคะก่อนอื่นก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่า Propolis คืออะไรนะคะ Propolis เนี่ยมีส่วนประกอบก็คือมันเป็นยางกับบาล์มนะคะประมาณ 50% แล้วก็มีไข่ผึ้ง 30% นะคะแล้วก็เกสรดอกไม้ที่ผึ้งเนี่ยเอามานะคะ 5% แล้วก็มีโปรตีนหรือกรดอะมิโนนะคะก็มีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยนะคะที่จากเกสรดอกไม้นะคะตรงเนี้ย 10% นะคะแล้วก็มีเกลือแร่แล้วก็โลหะหนักได้แก่ไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมอลูมิเนียมแมงกานีสนะคะแมกนีเซียมธาตุทองแดงแคลเซียมซิงค์ธาตุเหล็กแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยมีนิดหน่อยนะคะนี่เป็นส่วนประกอบของPropolisนะคะทีนี้มีงานวิจัยในคนรับรองไหมนะคะว่าช่วยรักษาโควิดนะก็มีงานวิจัยในผู้ป่วยที่เป็นโควิดและไปนอนที่โรงพยาบาลนะคะจำนวนไม่เยอะนะ124คนเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มที่1เนี่ยก็ให้รับประทานสารสกัดPropolisสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์บราซิลนะขนาด400มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา7วันอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2เขาก็ให้รับประทานPropolisเหมือนกัน800มิลลิกรัมต่อวันนะคะเป็นเวลา7วันกลุ่มที่ได้สารสกัดPropolisสีเขียวเนี่ยจะใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันนะคะไม่ได้ใช้เดี่ยวๆนะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็ได้รับการรักษาตามมาตรฐานของยาแผนปัจจุบันนะคะไม่ได้รับPropolisนะคะผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ได้สารสกัดPropolisสีเขียวที่มีขนาด800มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเขาพบว่าจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับPropolisนะคะแต่ว่าไม่ลดจำนวนวันที่ใช้ออกซิเจนนะคะอันเนี้ยไม่แตกต่างกันส่วนกลุ่มที่ได้Propolis 400มิลลิกรัมต่อวันละผลไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือดูเหมือนว่าอาจจะได้ประโยชน์นะคะเมื่อผู้ป่วยโควิดนะได้รับประทานPropolisเป็นสารสกัดนะคะสีเขียวเนี่ยสายพันธุ์บราซิลนะคะขนาด800มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา7วันร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันนะคะมีแนวโน้มที่ดีแต่งานวิจัยเนี่ยเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวจะมีงานวิจัยอื่นตามมานะคะที่มีจำนวนคนเยอะขึ้นนะคะว่าจะยืนยันว่าได้ผลแบบเดียวกันหรือไม่เพราะว่างานวิจัยอันเนี้ยที่มีจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีไม่เยอะนะคะแต่ละกลุ่มก็3กลุ่มเนี่ย124คน3กลุ่มใช่มั้ยคะงั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ40คนซึ่งมันยังไม่เยอะมากแต่ดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วPropolisที่เป็นรูปแบบสเปรย์ที่เราเห็นจำหน่ายในท้องตลาดล่ะตัวเนี้ยยังไม่มีงานวิจัยในคนนะคะยืนยันผลว่าช่วยป้องกันหรือรักษาโควิดได้นะคะตัวแบบสเปรย์เนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนรับรองนะคะส่วนสารสกัดPropolisสีเขียวเมื่อตะเกียก็คือเขาใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษานะคะเรื่องของการป้องกันก็ยังไม่มีงานวิจัยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยเนี่ยPropolisเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของรับประทานนะคะเป็นสารสกัดPropolisสีเขียวหรือรูปแบบที่เป็นPropolisสเปรย์นะคะที่เราเห็นกันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลเรื่องของการป้องกันโควิดนะคะแบบสเปรย์เนี่ยยังไม่มีเลยไม่ว่าจะป้องกันหรือรักษาก็ตามนะคะแล้วใช้ในกรณีอื่นล่ะมีกรณีอะไรบ้างที่ใช้ได้นะคะที่มีขายกันในท้องตลาดเนี่ยเราเนี่ยคือมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะคะในช่องปากเชื้อแบคทีเรียเชื้อราในช่องปากนะคะเพราะฉะนั้นของประเทศแคนาดาเนี่ยเขาก็มีแนวทาง ของการให้คำแนะนำการใช้ propolis เนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าจะใช้เนี่ยให้ใช้สำหรับบรรเทาอาการติดเชื้อในช่องปากหรือคอที่เป็นเล็กน้อยนะคะที่เป็นเล็กน้อยเพราะว่ามันยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้นะคะไม่มากนะคะไม่ได้แบบเป็นเยอะๆเนี่ยก็จะฤทธิ์เขาไม่เพียงพอนะคะก็คือใช้สำหรับเป็นเล็กๆน้อยๆ นะคะโดยให้ใช้ในขนาด200ถึง600มิลลิกรัมต่อวันไม่เกิน1เดือนค่ะอันนี้ก็คือซื้อใช้เองได้ที่ประเทศแคนาดาเขาก็แนะนำแต่ถ้าจะใช้เกิน1เดือนเนี่ยของที่แคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะว่าถ้าใช้เป็นเวลานานเนี่ยจะต้องระวังเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บคอล่ะป้องกันหวัดป้องกันไข้หวัดใหญ่รักษาหวัดหรือรักษาไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีงานวิจัยในคนรับรองไหมยังไม่มีนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีคนทำวิจัยตรงนี้ไหมนะคะเพื่อจะยืนยันผลเพราะนั้นถ้าใช้เป็นแบบสเปรย์นะคะตอนนี้ก็คือใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราในช่องปากนะคะข้อควรระวังหลังมีอะไรบ้างเขาก็มีคนที่ใช้ propolis เนี่ยไม่ได้เป็นโรคไตนะคะแล้วเขาก็ได้รับ propolis 5มิลลิลิตรนะคะหรือ5ซีซีนะคะวันละ3ครั้งเป็นเวลา2อาทิตย์ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาเกิดไตวายเฉียบพลันเนื่องจากแพ้นะคะแพ้ propolis แล้วทำให้ไตวายนะคะนั้นต้องระวังคนที่ใช้แล้วเกิดอาการแพ้นะคะโดยเฉพาะคนที่แพ้ผึ้งแพ้น้ำผึ้งนะคะแล้วก็แพ้พวกน้ำมันละกำหรือซาลิเซเลตนะคะเพราะว่าใน propolis เนี่ยมีส่วนประกอบของซาลิเซเลตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะนอกจากนี้ propolis ยังมีฤทธิ์ถ้าได้รับเยอะๆนะคะถ้าพ่นนิดเนี่ยนิดหน่อยก็จะไม่เป็นไรยกเว้นแต่แพ้ถ้าแพ้เนี่ยได้น้อยเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดรับประทานปริมาณเยอะๆเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เหมือนลดการอักเสบนะคะลดการอักเสบเนี่ยเป็นน้องๆยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดเลยนะคะที่เราใช้แบบแก้ปวดกล้ามเนื้ออะไรกันปวดข้ออะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นน้องๆ นะคะเขาออกฤทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานปริมาณเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะในคนไข้โรคไตเนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะอาจจะทำให้ไตวายหรือการทำงานของไตแย่ลงได้นะคะดังนั้นคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยถ้าจะใช้ propolis ต้องระวังนะคะต้องระวังไม่รับประทานเยอะเกินไปนะคะอาจจะเป็นผลเสียนะคะต่อโรคไตได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคหืดนะคะก็ควรระวังเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ propolis แล้วก็เกิดอาการกำเริบนะคะอาการจับหืดนะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรล่ะยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะที่จะยืนยันว่าใช้แล้วปลอดภัยนะคะจึงยังไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนะคะแล้วก็คนที่จะผ่าตัดหรือถอนฟันเนี่ยเขาแนะนำให้หยุดใช้ก่อน2สัปดาห์นะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เลือดออกแล้วหยุดยากนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ติดต่อกันเกิน2เดือนนะคะเพราะว่าแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยเขาจะอย.เขาจะควบคุมคุณภาพมาเรียบร้อยแล้วละเรื่องของโลหะหนักยาฆ่าแมลงนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดนะคะแต่ว่าถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ปริมาณที่มีน้อยๆเนี่ยมันก็เกิดการสะสมได้เช่นเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีรถติดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะมีระดับของตะกั่วในเลือดสูงแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดอยู่นานๆใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดการสะสมนะคะคือในตัวผลิตภัณฑ์เองอ่ะมีไม่เกินมาตรฐานแน่นอนนะคะแต่การใช้เป็นเวลานานเนี่ยก็จะเกิดการสะสมโลหะหนักหรือยาฆ่าแมลงได้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังค่ะสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพนะคะถ้ามีคำถามก็สอบถามมาได้ทาง Facebook Page Herbal Expert by Mary นะคะหรือสอบถามที่เภสัชกรใกล้บ้านท่านนะคะหรือเภสัชกรที่โรงพยาบาลวันนี้สวัสดีค่ะ